Олекса Бик в нашій студії, добровольці Божої чути, пісню ми щойно чули. Фільм мали можливість переглянути не лише українці, але й за кордоном багато хто. Кіно мандрувало разом з Леонідом Кантером і без нього, я так розумію, світами. Ну, про історію пісні кілька слів.
Історія досить цікава. Взагалі пісня написана була задовго до війни, тобто десь в 12-му році. Ну, а може навіть ще раніше, але точно в 12-му році я вже виконував на «Країні мрії» на фестивалі. І я тоді ще ніхто не розумів, ну, я теж, що це за добровольці, що за Божа чита, але я виявив, що вона стала пророчою. І коли восени 2014 року Льоня Кантер приїхав на базу правого сектора знімати фільм про Донецький аеропорт, ми з ним випадково там зустрілися, тобто ми якраз тільки приїхали з нуля, а він тільки на базу приїхав. От. Він каже, може пограє щось, от я зіграв пісню, а потім десь за тиждень Льоня дзвонить, каже, слухай, є ця пісня? Хорошій якості, бо ми, вона нам реально цю концепцію фільму поміняла, і ми хочемо її взяти як назву і саундтрек. Ну, а якраз в цей час ми з друзями записали в нормальній якості її на студії в Андрія Обода, Свобода Рекордс. І, власне, так вийшло, що вона стала саундтреком до цього фільму.
До сьогоднішньої збірки минулого року, якщо я не помиляюсь, ви презентували збірку «Вірші на руці». І це вже, ну, можна зв'язати в певну ланку поезії з війни. Олег Короташ нещодавно був в цій студії, він презентував свою збірку «Бордель для військових». Вочевидь, одним із перших був Борис Гуменюк, «Вірші з війни», який презентував. Об'єднує ці всі збірки щось, окрім, власне, війни?
Ну, перш за все, ці двоє людей, і Борис Гуменюк, і Олег Короташ, це ми побратими ще з довоєнного часу. Мені взагалі дуже приємно те, що наша поетична ця компанія, ця так, тусівка, вона не лишилась осторонь, тобто люди покинули справу, зібралися. Не за натхненням поїхали, а за покликом серця. От. І, власне, мені здається, що це і об'єднує ці речі, тобто ці збірки, про які ми говоримо, вони є нашою даниною цьому народу, який став на свій захист, цій нації, яка народжується. Тобто, мені здається, що це найголовніше у них.
Олексо, взагалі, от війна змінила ваш поетичний голос? Ви відчули, що ви якось звучати, ну, почали інакше? Я колись говорила з Борисом, в принципі, він просто, ну, розповідав, що на початку констатував все, що він бачив. І Артем Чех в своїй прозі теж він говорить. Я, ти знаєш, просто намагався вести як щоденник, потім об'єднувати це в якісь історії, щоб людям і було смішно подекуди, тому що це рятує сміх і спільне реготання. І, ну, і щоб, в принципі, якісь очевидні речі, які є для нас неочевидними, теж викладалися. І голос йому це змінило, а прозовий його ваш.
Ну, мені здається, що взагалі війна змінила мене самого. Там от у всіх по-своєму ПТСР пробивається. Я, наприклад, покинув курити після війни, практично покинув пити. От, але стало мені писатися зовсім інакше. Тобто я відчуваю все зовсім інакше. Мене перестали хвилювати купа речей, які мене хвилювали до війни. Тобто я огрубів і став нечутливий до дрібниць, до різних. Тобто відсілося все непотрібне. І про війну я насправді пишу дуже мало. Якщо порівнювати, скажімо, з Борисом, то взагалі майже мізерно. Тобто у нього ціла збірка військової поезії, а в мене лише деякі тексти є присвячені. Я не знаю, мені зараз поки що важко про це писати. І відчувати це взагалі досить проблемно. Ну, тобто через це проходити. Але я, наприклад, в книжці умисно не вивожу в окремий розділ ці тексти військові. Я їх перемішую з усіма іншими. І не ставлю дати, нічого такого не роблю. Для чого? Для того, щоб навіть у читача складалося враження, що війна – це не є чимось винятковим, це є частиною цього, ну, життя, там, цього історичного процесу. Тобто війна нас змінила, але вона не є трагедією. Війна є поступом. Тобто я вважаю, що ця війна народила нам націю, принаймні дала шанс на її народження. І з цієї точки зору це прекрасно, попри те, що і трагічно разом з тим.
В назві, ну, принаймні, як вона видрукована на обкладинці, в слові «незримність» літера «Н» вона взята в дужечки, тобто можна читати як і «незримість» насправді. Незримність – це, вочевидь, більш поетичний напрямок, а незримість – це небачення чогось.
Ця назва, насправді, це моя данина. моя вдячність українській культурі, українській мові, тому що, як каже мій побратим Сергій Пантюк, кожен поет мусить збагачувати українську мову неологізмами. Ну, власне, я от здійснив цей вчинок, цей чин, як кажуть в Правому Русі. Тобто я придумав гарне слово, яке, сподіваюся, залишиться в цій історії, воно вже зафіксовано на папері. Незримність – це те, що не римується. Сенс його можна зрозуміти, якщо погортати цю книжку. У мене поезія насправді римована, я силоботанічний фашист, якщо можна так сказати, бо я білу поезію не люблю.
Верлібри.
Так, верлібри – це для мене трошки щось стороннє. От, але при цьому всьому я їх записую в рядок, не розбиваючи на строфи. Мені так приємніше. І крім того, це змушує читача кілька разів перечитати для того, щоб це зрозуміти. Але при цьому всьому, навіть якщо він ще з першого разу нічого не зрозумів, рими він відчуває, ніби як, от ніби як басову партію в музичній композиції. Її можна не виділяти окремо, але вона десь на підсвідомості стукає. Це бум-бум, ці рими, ця ритміка, вона все-таки фіксується. Тобто тут якийсь психологічний момент.
Я трошечки... Можливо, я знаю, що ви сьогодні вже, напевно, на презентації начитались текстів, але, можливо, і для наших слухачів. Тут... Книжка, до речі, реалізується, так?
Так, книжку, ну, направду, я не планував її десь по книгарнях продавати, тому що я багато виступаю з концертами, і зазвичай проблема полягає в тому, що ми приїжджаємо, люди послухали, кажуть, а можна щось у вас там десь купити, взяти, знайти, а в книгарнях нічого нема, тобто і знайти важко. Перша книжка була взагалі малим накладом, тому вона розійшлася за 2 місяці. Тому я, щоб можна було з собою щось возити, власне, дякуючи меценату, який профінансував це видання, я тепер маю хороший наклад, який я можу от реально презентувати. І зрештою...
І виглядає це як музичний диск.
Так.
Не знаю, нас, хто нас бачить наразі, можуть побачити,
що виглядає це. І хто ще пам'ятає, що це таке?
Що таке музичний диск? Я пам'ятаю, ти бачиш.
От. Я почитаю текст, який є і в цій збірці, і в попередній, тому що тут деякі тексти повторюються в силу того, що саме наклад був перший маленький, а тексти я люблю ці, я хочу, щоб вони повторювались. І це текст, який для мене важливий, бо написав його, власне, перед тим, як пішов на війну. Десь буквально там лічені дні, може тиждень. Всім воздасться за вірністю. Розплатися за всі кредити. Від останньої пристані відпливе корабель без керма. Якщо двері зачинені, ти ще здатен їх відчинити. Але що ти робитимеш, коли навіть дверей нема? Коли жити за компасом, то усе набагато простіше. Може, десь за екватором у вітрила спіймаєш пасат. Океан прокидається, і колиску твою колише, і до тихої гавані повертається твій фрегат. На далекому обрії пропливають роки, як риби. Світ надійний до млосності балансує на спинах китів. Всім воздасться за вибором, якщо, звісно, ти маєш вибір. Помирати від старості ти такого собі хотів. Ніби все передбачено, і з життям, і собою квити, тільки щось тобі муляє, ніби душу на світ вийма. Якщо двері зачинені, ти ще здатен їх відчинити. Але що ти робитимеш, коли навіть дверей нема?
А є це відчуття, що нема дверей? Ви от з презентації проходили центром міста. Ну, для некиян я нагадую, що в Києві свято футболу, і центр міста зараз, ну, я думаю, мало хто не з киян його таким бачив, або часто, принаймні, бачив. Дуже величезна кількість людей. Загороджена центральна вулиця від Богдана Хмельницького сюди до Майдану Незалежності. Просто дуже багато іноземців. Дуже гучно музика, навіть, я думаю, не чути в мікрофони, але ми так краєм вуха чуємо навіть за студійними вікнами нашими. Це двері чи це відсутність дверей?
Ну от мені важко говорити про те, що відбувається зараз в Києві, тому що, наприклад, сьогодні ховали загиблого бійця батальйону «Донбас», сьогодні загинув ще наш побратим. Я, направду, його не знав, бо він трошки молодший від мене із добровольчого українського корпусу. От вчора вночі напали на ще одного мого побратима, там двоє людей з ножами, і він, обороняючись, одного вбив. На Сергія Стерненка в Одесі. Тобто відбувається у нас купа подій, трагічних, символічних, і це все відбувається на фоні цього, що зараз в Києві, в центрі, цього масового гуляння, цієї музики. Тобто це виглядає трохи як танець на кістках, зрештою, ну, цинічно, за великим рахунком, але я до цього ставлюся спокійно. Чому? Тому що я, наприклад, цього чекав. Мені було набагато легше, ніж більшості людей на війні, тому що я, в принципі, був готовий до того, що буде і на ній, і те, що я побачу потім, повернувшись. І я взагалі кажу, що мені ще 5 років. Це зараз про нас говорять ще в новинах, про людей, які повертаються звідти і так далі. За 5 років нам будуть говорити масово, що ми вас туди не посилали, ви нам не потрібні. А коли закінчиться війна, цей процес набуде колосальних масштабів. Це буде те саме, що з тими афганцями там в Радянському Союзі, яких потім, зрештою, всі футболили, а після розвалу Союзу так тим більше. Тобто я до цього морально готовий, я не хочу нічого від цієї держави. І, направду, добровольці за великим рахунком так до цього і ставляться. Нас ніхто туди не посилав. У мене там, до речі, про це навіть текст такий є. Але от, ми туди поїхали, тому що ми хотіли цього самі. Зрештою, це був наш внутрішній поклик, обов'язок. І ніхто в цьому не винен. Ми нікому нічого так само не винні.
А не стоїть питання тоді, ну, а для чого?
Ні, не стоїть, звісно. Все дуже просто. Ми мусили виграти час. Виграти час не для цієї держави, не для цієї влади, зрештою, яка тимчасова, тому що ті всі, хто зараз керує країною, я не буду називати, тому що всі так розуміють, про кого йдеться, вони минуть, вони тимчасові, але Україна, українська нація вічна. Нам було потрібно виграти час для того, щоб покоління дітей, які зараз пишуть листи на війну, щоб воно виросло і взяло все в свої руки. Це буде покоління патріотів і, я сподіваюся, націоналістів. Я не сподіваюся, вірю в це. І вони зовсім інакше будуть ставитись до всього. Наша задача, я повторюю, лише в тому, щоб коли от вони стануть на свій Майдан, який буде знову ж таки. Ми не закінчили цю революцію, то в нас чекає ще один Майдан, принаймні, це точно. Наша задача просто тоді буде піти перед ними на ті кулі, які знову ж таки летітимуть в цей Майдан, і дати їм шанс змінити цю країну.
Олексе, от Бог помирає, ну, метафорично, так, і в принципі достатньо мало оптимістично звучить. От звідки взялися ці рядки, можливо, чим вони були викликані? Тому що у вас цілий вірш, от я його якраз відкрила, тут йдеться про, ну, така безвихідь подекуди просто звучить цьому.
Я розумію, це моє опанування Ніцше, у якого є «Бог помер», знову ж таки в класичній праці, отак казав Заратустра. Але це не стільки, ну, навіть не стільки опанування, скільки інший підхід. Тобто, направду, мені здається, що Бог відчуває до нас не любов, а певну скорботу. Тому що дивитися на те, що відбувається на землі, боляче навіть нам. Уявіть собі, як йому, оскільки це все його дітище, за великим то рахунком. І от, власне, якби я був Богом, випадково, то я би хотів померти від цього всього, від того, що я бачу.
Бо втомився від усіх.
Від усіх.
У Володимира Дрозда є дивовижний роман, епопея, такий притчевий «Листя землі» називається, непрочитаний роман, насправді, в українській літературі, але, напевно, ну, один із найдивовижніших. Там є один із персонажів, який, його звати Нестор Семирозум, який начебто спілкується з Богом.
З Богом.
Там. І, власне, оця позиція цієї скорботи, так, і неможливості через різні причини впливати на оці війни і все, що відбувається на землі, вона десь, ну, збігається, напевно, з тим, про що ви говорите. Інших варіантів ви не розглядаєте, тобто еволюційних? Зрештою, ви ж кажете про нове покоління, яке інше вже буде.
Ми, ну, дуже б хотілося в це вірити, от, але історія говорить про те, що все ходить по колу, знову ж таки. І, ну, я в цьому сенсі трошки скептично ставлюся, так, до майбутнього. Я, зрештою, є в китайській філософії така теорія про те, що золотий вік був в минулому, і далі світ лише все гірше і гірше, або, як казав американський поет Єйтс, або, як там в різних перекладах по-різному його прізвище, речі відмирають по краях. Тобто лишається лише центр, але, знову ж таки, він менший, тобто світ вищає.
Олексе Бик, отак ненадовго, насправді, виходить із нашого ефіру, був у нашій студії сьогодні, він презентував книжку «Незримність».